cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Religija i odnos polova.
Hvala na pozivu, hvala na lepom odzivu. Tema je za ciklus predavanja, naravno, religija i odnos polova, možete misliti, nismo rekli hrišćanska religija, možda je bilo pametnije da smo stavili naslov hrišćanska religija i odnos polova, a ovako ja ću dodirnuti ipak i neke druge religije, nekog će to zanimati, nekog neće. Stvarno ne preterujem, 3-4 predavanja najmanje, ne mora biti uvijek moja, jeli, nego bi to bio niz ljudi koji bi govorili na tu temu, ali evo, ovo je sad neki uvod, pa ako vam se bude dopalo, možemo opet kroz nekoliko mjeseci ili nekog drugog da pozovete na tu temu, da bi poredili što sam ja rekao i šta je rekao recimo neki teolog, to bi bilo, vidite, dobro, setio sam se. Zovite teologa kroz nekoliko mjeseci, a zapamtite šta ste od mene čuli, da vidite šta će jedan pravoslavni teolog da vam kaže, ja sam ipak samo psihijatar, psihoterapeut, nisam teolog. Posjećivao sam predavanja teološka dok sam studirao medicinu, bio sam religiozno više manje uvijek. Svako zlo ima dobro i svako dobro ima svoje zlo, to su te senke i svetlosti ljudskog bića kao takvog i života uopšte. Zagonetka odnosa polova prisutna je u svim velikim religijama, mada je možda još više prisutna u mitovima gotovo svih naroda sveta. Ako je i tačna primjedba da je uprkos svoj našoj današnjoj racionalnoj kulturi, erotika i odnos polova još uvijek manje više tabu, onda tome nije uzrok samo lažni stid i hipokrizija, svakako i to, već i neuhvatljivo mističko jezgro unutar svake erotike. Mislim da neće biti pogrešno ako kao osnovu svih poznatih mitova rasprostranjenih u politeističkim društvima starog veka uzmemo mit o androginu, porekla verovatno inicijatičkog, izloženog najlepše u Platonovoj gozbi. Prema Platonu, postojala je jednom u davnoj prošlosti čovečanstva primordijalna rasa koja je u sebi sadržavala bića dva principa, muškog i ženskog. Pripadnici takve androgine rase bili su, kaže Platon, strašni snagom i jačinom i imali su krupne misli, šta više, udarili su na bogove. Bogovi ih ne uništavaju nebeskom munjom, kao što su to učinili sa gigantima, već im oslabljuju snagu, rasecajući ih na dva dela. Otud nastaju bića različitog pola, nosioci kao muškarci i žene jednog ili drugog pola. Završen citat. To je toliko neobično i tako čudno kod Platona, genijalnog Platona, koji je vjerovatno to primio kao inicijaciju iz neke egipatske misterije, starije od grčkih misterijskih kultova. To je moralo postojati ranije, iako Platonu možemo dozvoliti kao genijalnom čovjeku da i sam do nečega došao. Ali ovo ne može biti ni neka apstraktna misla, samo tako, spekulacija, kako bi rekli intelektualno. To je neko viđenje, čudno, skoro doživljaj neki. I najbolje prikazuje stanje muškarca i žene, koje neodoljivo teže jedan drugom, ne bili došli do celine, a celina jednom je postojala. Dakle, za Platona u pobudi ponovnog spajanja dva pola, u nekadašnji jedan jedinstven, kao da je nekad postojalo, znači tako nešto, treba tražiti posljednje metafizičko i večno značenje erosa, pisano velikim slovom E. Eros i seksualitet nije isto. Čuvajući sjećanje na prethodno jedinstvo i muškarac i žena, teže jedno drugom s posljednjom, nesvesnom željom da se u jednovremenom orgazmu polnog spajanja sete rajskog stanja jedinstva pre pada. Govorimo o padu, to hrišćanstvo znate, a i druge religije imaju stalno da se nešto u dalekoj, dalekoj prošlosti, ko zna kada, odigralo nešto neobično što je hrišćanstvo nazvalo padu greha. Čuvena priča iz raja sa Evom, jabukom i zmijom. Diferencijacija polova prema jednoj od varijanti tradicionalne i opšte teme, poznata svima narodima kao padu greh, odgovara položaju prelomljenog bića koje zbog svoga dualnog položaja, onog koji nema život u sebi, nego u drugom, postao smrtno biće. Ono prvobitno biće treba da je bilo besmrtno, koje je imalo tu celinu i jedinstvo muškog i ženskog. Kao što je Adam stvoren zajedno sa Evom kao besmrtna bića, do pada. Postati opet jedinstven, dvopolan, ili tačnije bespolan, znači za čovjeka postati svestan svoga nebeskog porekla, postati opet besmrtan kakav je bio prvobitni čovjek u jevrejskoj misli Adam Kadmon, od Boga stvoren. Zanimljivo je da se i u indijskim Upanišadama, dakle veliki spis Indije, jer imaju Vede i Upanišade, Upanišade nisu toliko stare, misle ljudi da je to mnogo starije, ali to je otprilike od 800. godine pre Hrista potiče pisanje Upanišada, dovoljno staro, razume se. U Upanišadama se ovako kaže, dakle pre Hrista sve to bilo, ne zbog žene po sebi ženu želi muškarac, već zbog atme, zbog besmrtnosti. Nije direktno rekao što i Platon, ali težnja spajanja je opet neka vrsta ranije postojeće besmrtnosti. To je kraj citata. Voleći i želeći, i muškarac i žena, pazite, voleći i želeći, ne možemo samo da želimo ženu i žena muškarca, to je seksualnost i to gruba seksualnost, voleći i želeći, i muškarac i žena traže potvrdu sebe, učestvovanje u apsolutnom biću, uništenje lišenosti i egzistencijalne teskobe za nju vezane. Kada smo već kod Indije, podsjetimo se najstarijeg sačuvanog udžbenika erotike na svetu, najstariji na svetu, i kod nas prevedene knjige Kama Sutra. To znači niska o ljubavi, niska, jeli, kao biseri, niska o ljubavi, napisane pre nešto manje od 2000 godina, od indijskog mudraca Vatsajane. Okrenimo se sada judeo-hrišćanskoj religiji, kojoj i sami kao pravoslavni hrišćanski narod od pre 1000 godina otprilike pripadamo, dakle imamo pokrštenje za vreme Ćirila i Metodija i pre Ćirila i Metodija, to nije bilo mnogo uspelo, sa Slovenima uopšte na Balkanu, Srbima također, onda Ćirila i Metodija i naravno najvažniji Sveti Sava koji je učinio najveće delo istinskog pokrštavanja Srba. I pogledajmo kakav odnos je vladao među polovima u judaizmu i u hrišćanstvu i kakav odnos među polovima danas vlada u zapadnoevropskoj civilizaciji i kulturi kojoj i mi pripadamo. Mada je rasprostranjeno mišljenje da su se brak i porodica rodili iz stanja promiskuiteta transistorijskog društva, jako davno, i stanja takozvanog heterizma, pretpostavljena ustanova zajedničkog braka u plemenu, konkubinat. Poznati savremeni antropolog Bronislav Malinovski uporan je u tvrđenju da su ljudska kultura, makar ona bila i najprimitivnija, i promiskuitet, dve nepomirljive suprotnosti. On je bio poljskog jevrejskog porekla, jedan od najznačajnijih antropologa, prevođen kod nas, Bronislav Malinovski, ništa posebno religiozan, je dao jedno mišljenje koje je moguće primiti kao hrišćanin, kao verni ljudi. A sad zanimljivo je ovo, da inspirator materialističko-ateističkog pravca u nauci, Charles Darwin, piše, sačuvano je to originalno kod njega, citat: opšti polni promiskuitet u prirodi je malo verovatan. Vraćajući se u dosta udaljeno vreme, najverovatniji zaključak bi bio da su ljudi prvobitno živjeli u malim grupama u kojima je po pravilu svaki čovjek imao jednu ženu. Ne zaboravimo da nikad čovečanstvo nije imalo ovoliko stanovnika kao sada. 1812. godine, kako su to izračunali, ne znam, Evropa treba da imala 200 miliona stanovnika. A u 16. veku imala je Evropa 80 miliona stanovnika. Sad pojedine države imaju više od 80 miliona stanovnika. Čovečanstvo se uvećava, tako da ovo mišljenje Darwinovo je moguće primiti, jer je sve počelo od malog broja ljudi uopšte. Tako da ima više žena, jedan muškarac, nije toliko verovatno. Molim vas, to je Darwinovo mišljenje, ja sad ništa se u to ne upličem. Dosta prihvatljivo za hrišćane, to sam teo da kažem, i to od jednog Darwina još. Što se tiče brojnih i dugih rasprava o prvobitno poligamnoj ili monogamnoj ljudskoj prirodi, slične rasprave o prvobitno politeističkoj ili monoteističkoj ljudskoj veri, ove rasprave nisu mogle da odluče ni za jedno od ova dva gledišta. Tako se u starom Egiptu znalo za sporadičnu poligamiju, kao i za rodoskrvnjenje, incest. Egipatske dinastije, braća i sestre su se spajali i davali faraone iz faraonske porodice, i to vrlo dugo vremena, zanimljivo, bez degenerativnih pojava. Egipatsko carstvo je trajalo jako dugo, možda najduže na svetu u istoriji, negdje oko 3000. godine počelo takozvano staro carstvo, a 525. godine pre Hrista se završilo sa novim carstvom. To je velika kultura bila u svakom pogledu. Sporadična poligamija i incest, ali samo za faraonske porodice. Indijski porodični život, opet govorimo o prošlosti, počinje sa tipičnim patrijarhatom, kao i u staroj Kini ili kod starih Jevreja. Ostaje da pretpostavimo da je u matrijarhatu, da li je postojao nekad matrijarhat, to jako zanima danas feminiskinje, naročito žene i inače koje ne more biti feminiskinje, pa i muškarce, razume se. Da li je postojao nekad matrijarhat, nije dokazano. Ima izvesnih indicija preko Bahofena, i on je kod nas preveden, koji je još negde krajem 19. veka, početku 20. mislio da je dokazao, nije baš ubedljivo bilo, ali mislio da je dokazao da je postojao matrijarhat pre patrijarhata. Pri svemu tome, i pored nesumnjivih elemenata materinskog prava, ako je postojao matrijarhat, koji se mogu naći u mnogih primitivnih plemena, treba praviti razliku između matrilinearnog i matrijarhalnog, dakle izvođenje porekla od majke još uvek ne dokazuje da je žena i vladala u porodici ili čak u plemenskoj zajednici. I naravno, kad kažemo matrijarhat ili patrijarhat čak i danas, to ne znači da je ceo svet onda, nekada, vrlo davno, bio u matrijarhatu. Nije se ni znalo pre Hrista i posle još dugo, ni za kontinente druge, ni za stare civilizacije i kulture. To je sve zbilja od novog veka počelo. Nauka da istražuje, da otkriva veliki značaj jedne vavilonske, asirske civilizacije. Znalo se da je postojala, ali tek arheologija, divna nauka, arheologija, skupocena, naravno, luksuzna, to Amerikanci mogu sebi da dozvole, i onda po celom svetu kopaju, jel, imamo i mi, naravno, i arheologiju na fakultetu, imamo svoje arheologe, najznačajnijeg našeg Srejovića, koji je svetski arheolog, jer je otkrio taj Lepenski vir na 7000 godina najmanje pre Hrista, Tako da to je jedna od najstarijih civilizacija sveta, najverovatnije Lepenski vir. Veliko epohalno otkriće, vidite, i to se pomalo zaboravlja. Hrišćanski pogled na svet nastao pre 2000 godina na osnovu života, reči i dela Boga čoveka Isusa Hrista, proglašavajući Boga prauzrokom sveta i svega u njemu, propovedajući bratstvo među ljudima koje nije više zasnovano na krvnom srodstvu, već na duhovno-moralnom jedinstvu vere, doneo je i postavio nove temelje braku i porodici. Ovi temelji počivaju na ovakvom hrišćanskom uverenju. Hteli ili ne hteli, znajte da je ovo hrišćansko uverenje, kako god vam izgledalo, strogo i čini se čak i neodrživo danas, ali ako smo hrišćani, moramo ga održati ili obnoviti. Prvo, brak sa porodicom božanska je ustanova, a ne prolazna veza suprotnih polova. U Matejevom evanđelju, poznate reči Hristove, zar niste čitali da ih je tvorac, muškarca i ženu, od početka stvorio kao muško i žensko? Što je, dakle, Bog sastavio, čovjek neka ne rastavlja. Drugo, brak ima da važi za sav život. Kako je u patrijarhalnom hrišćanskom društvu, naravno i srpskom, i važilo. Rastave braka, ko je to zamišljao još da su postojale? Prve rastave braka, ja sam rođen u Beogradu, bile su u Beogradu između dva rata, to pred kraj negde, pred početak Drugog svjetskog rata, i to je bilo skandal. Beograd je imao najviše 300.000 stanovnika, naročito su se građanske kuće poznavale, intelektualci, školovani ljudi, i kad se to nešto dešavalo, a počelo je da se dešava, rastavljanje, to je ceo Beograd brujao. Dakle, rastave nije bilo, dragi moji, do samo pre nekoliko decenija. Posle Drugog svjetskog rata, koji brak, koja porodica, koja vera, koje hrišćanstvo, koje crkva, sve to počelo da se dosta naglo ruši, da bi danas, ko što znate, ne samo kod nas, nego i u Evropi, svaki drugi, treći brak se rastavljao. I treće, hrišćansko učenje, razvod braka je greh, verolomstvo isto tako. Možda je suvišno spominjati da je hrišćanstvo bez predomišljanja prihvatilo stari Mojsijev zakon koji zabranjuje pobačaj. Bilo je odmah na početku hrišćanstva jasno da je ovako postavljen ideal braka i porodice moguće ostvariti samo uz Božju blagodat, šta bi tek danas rekli, koja je jedina bila i ostala do danas u stanju da zakon greha zameni ljubavlju, da nagonsku prirodu palog čoveka, očevidno više sklonog poligamnom nego monogamnom bračnom životu, da li više muškarci ili žene, ostavlja vam da pitate ili da se pitate. Muškarci su skloni da kažu da su, malo onako grublje rečeno, oni poligamni, a žena monogamna. Naravno, žene se bune protiv toga, ali treba razmisliti da su polne potrebe muškarca i žene iste. To nije tako baš prosto reći. Ja ne zastupam tako radikalno. Muškarac poligamno, onda dozvoljeno mu je sve moguće, jel da? Ženi ništa. Još početkom 20. veka na Balkanu žena koja je prevarila muža stavljena u džak sa kamenjem i bacena u reku. Surovo, ipak surovo. Dobro. Poslanice apostola Pavla bitno su doprinele daljem učvršćivanju onih istina o braku i porodici, koji su prvi put na nov način izgovorene od Isusa Hrista, a kasnije u evanđeljima zabeležene od njegovih apostola. Uzmimo za primjer ovakve reči apostola Pavla o braku. Ili, zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Svi da poštuju brak i bračna postelja da bude neokaljana. Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu. Žena nije gospodar svoga tela, nego muž, tako i muž nije gospodar svoga tela, nego žena. Žene da se pokoravaju svojim muževima, a muževi da vole svoje žene. Vidite, to 2000 godina traje. Evo ja citiram posle 2000 godina reči apostola Pavla, dopalo vam se ili vam se ne dopalo, to je jedan od najvećih apostola koji je pokrenuo točak istorije, apostol Pavle, koji je odmah shvatio čak ono što apostol Petar nije shvatio. Jedno vreme apostol Petar je mislio da je Hristos došao samo radi Jevreja i radi prelaženja Jevreja u hrišćanstvo. Apostol Pavle odmah shvatio univerzalnost hrišćanstva i širenje hrišćanstva po celom svetu, kao što je Isus i rekao mnogo puta u Evanđelju: idite i propovedajte svima narodima ovo što sam vam govorio. Telo vaše je hram Duha Svetoga koji u vama. Otkud preziranje tela u hrišćanstvu? Prilično rašireno bilo vekovima, sad je to reakcija, sad je uzdizanje tela, sad je telo najvažnije, koja duša, da li ima duše uopšte, gde je duh još pritom. Indija nije imala nikad podcenjivanje tela, to je zanimljivo. Pa ni stare kulture, ni babilonska, ni asirska, ni egipatska, nije bilo podcenjivanja tela. A apostol Pavle kaže, zar je Hristos podcenjivo telo? Da li ikad govorio nešto protiv braka, tela, žene? Pa su žene stalno bile oko Hrista. A ko je bio ispod krsta? Apostoli se razbežali, osim svetog Jovana, i ostale žene ispod krsta. Zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga? Ali onda treba to telo poštovati. Onda treba negovati telo, ne samo u smislu neke seksualne želje i potrebe, naravno i to, nego negovati telo. Paziti na telo, održati ga zdravim, čvrstim, jakim, sposobnim da preživi mnogo šta. Ove reči apostola Pavla iz poslanice Efescima izazivale su i još uvijek izazivaju žestoke polemike između verujućih i neverujućih i predmet su napada radikalnog krila feminističkog pokreta za ravnopravnost muškarca i žene. Mora se priznati da je i pravovernom hrišćaninu teško da odrekne zloupotrebu spomenutih reči apostola Pavla u toku 2000 godina trajanja patrijarhalne hrišćanske kulture zapada. Žene da se pokoravaju svojim muževima, a muževi da vole svoje žene. Telo ima i jedan i drugi i nema da gospodari muž telom žene, ko što je gospodario, nego i žena treba da ima udela u tom spajanju. Inače je tiranija muškarca nad ženom. I evo da idemo dalje u pogledu te tiranije. Žene su zbilja u mnogo prilika, to moramo priznati, u toku vekova hrišćanske istorije bile potčinjavane muškarcima, surovo od njih iskorišćavane, otpuštane ili isterivane iz braka, između ostalog i zbog neplodnosti. Iako je danas nauka nepobitno utvrdila, čujte dobro ovo, da su u brakovima bez dece sterilni muškarci odgovorni u bar 45% slučajeva. Nećemo nauku ni precenjivati, ni podcenjivati. Zloupotrebe nauke su strašne, dosta mi atomska otkrića atomske energije, Einstein je plakao kad je bačena atomska bomba. Nauka se može strašno zloupotrebiti i to rade, ali molim vas, kome je to padalo na pamet vekovima ranije? Uvek je žena bila ta koja je kriva za neplodnost, isterivana 45% muškarci. I naravno u vezama današnjim, pogotovo u braku, nema dece, godinu, dve, tri, idu i jedan i drugi na ispitivanje. I to Srbima baš ne odgovara najbolje. I to, idi ti, ništa meni nije. Pazite, to treba znati. Ipak manje od 50%. Nešto više su žene. A to je vrlo komplikovano. Ima brakova gdje se dete pojavilo posle 10 godina braka. A ništa nisu utvrdili ni naučnici, ni ginekolozi, ali to je zasebna priča. Kao psihoterapeut imao sam primere takozvano psihogenog steriliteta. Iz psihičkih razloga nemaju dece. Ne iz fizičkih anomalija. i da se psihoterapija uspešno može obavljati. U stvari, ovakav odnos muža prema svojoj ženi samo je nastavak paganskog i starozavetnog shvatanja o prirodnoj inferiornosti žene, stvorene iz Adamovog rebra, koja se još u prehrišćansko doba mogla otpustiti iz više razloga, a kazniti smrću zbog preljube u braku. Jedina dozvola rastave braka u judaizmu i u hrišćanstvu jeste preljuba. Zamislite koliko to bilo strogo, koliko danas to nešto. U Mojsijevom zakonu to imate i Hristos to ponavlja. Samo zbog preljube rastava braka, ništa drugo. Nikako kažnjavanje žene. Rastava braka zbog preljube. U isto vrijeme, naravno mislilo se na ženu, presube žene. U isto vrijeme muž je mogao imati dve ili više žena, što su i prehrišćanski zakoni dopuštali iz prostog razloga zbog uvećanja broja djece, pošto se natalitet od uvek posebno cenio u svim civilizacijama i kulturama svijeta. Nije to bilo ništa neobično. Jevreji kao jednobožački narod, pazite, imali su više žena. Čak i veliki proroci, i veliki carevi, i David, i Solomon, imali su više žena, ne zbog pohlepe neke muške toliko baš, iz najprostijeg razloga što se ginulo u ratovima, ne samo sa Jevrejima, nego uvek u ratovima, i što je trebalo nadoknađivati. A kako ćete nadoknađivati s jednom ženom više žena? Nije to bio harem turski, a i Turci su to znali jako dobro. Turci sjajno su to znali. Tako da su oni sa više žena neprekidno, ne samo održavali natalitet, a Boga mi to dana današnjeg, to nije naravno pohvala ni Turcima ni muslimanima, ali je činjenica, nego su nadoknađivali svaki gubitak, a ratova je bilo stalno, Turci su stalno ratovali, do 20. veka negde recimo, mi znamo to najbolje, nadoknađivali su sa više žena i sultani sa njihovim haremima. A muškarac, uzgred rečeno, je sposoban za rađanje do 80. godine. E, i to je nešto malo neobično sa prirodom i Božjim promislom. Žena rađa u najboljem slučaju do 50. godine. Poslije toga ne može više rađati. Muškarac normalno rađa. Ja pitao biologe i kao lekar, je li moguće dete od nekog sa 70 ili 80 godina da je zdravo? Kaže, kako da ne. Sa mladom ženom i zdravo dete se rodi. Naravno, taj čovjek sa 70-80 godina mora biti i mentalno i fizički zdrav, razume se. Mora da ima snagu taj spermatozoid, jer je vitalan, koji će stići do jajeta. To je zanimljivo, to je utakmica spermatozoida, jako zanimljivo. Spermatozoidi se utrkuju koji će od njih, a nije svaki isti, koji će od njih da stigne do jajeta. I tek onda kad oplodi jaje, nastane onaj čuveni proces koji 9 mjeseci traje, ni iz čega, tako reći, rodi se dete sa nekoliko kilograma posle 9 mjeseci. Pravo Božje čudo. Iako je, dakle, Hristova poruka ljudima donela nešto radikalno drugčije i novo ljudski rod, dakle, monoteizam, monogamija, samim tim i u njegov brak i u porodicu, unela nešto novo iz ljudske slabosti, inertnosti njegove prirode i nepreobraženog duha ljudskog Hristovim preobraženjem, brak i porodica u toku dugog hrišćanskog perioda istorije u mnogome su nažalost zadržali pečat zakona greha, paganskog, delimično i starozavetnog čovjeka. Pa ipak uvek održavani i isticani primjeri hrišćanskog monogamnog braka, u kome su žena i muž i voleli poštovali jednu drugoga, jedno ide s drugim, ono koga poštuješ voliš, a ono koga voliš i poštuješ, to važi i za dete. Nije dovoljno reći roditelji vole dete, dete mora se poštuje. Nije to ništa neobično za one koji znaju istinski vole. A i to je novo, i to je iz 20. veka došlo. Šta ima dete da se poštuje, a dete treba poštovati jer je došlo na svet sa beskrajnim potencijalima, veoma složeno, nikako neispisana tabla i nikako neko biće nezrelo potpuno koje sad treba roditelji da mese i uobliče kako oni hoće. ono dolazi s potencijalima već uveliko spremnim da se razviju ako su uslovi za razvijanje povoljni. Evo zaključka. Brakovi se danas lako i brzo sklapaju i isto tako rastavljaju. Mali je broj brakova u našoj sredini također sklopljen u crkvi. Ne prihvatajući iz raznih razloga svetu tajnu braka, ovakvi supružnici i nisu hrišćanski supružnici. Najveći deo mladih ljudi u zapadnoevropskom svetu danas odnosi se prema braku neobavezno, što znači i neodgovorno, ugrožavajući tako same temelje jedne civilizacije koja traje 2000 godina, a koja je nastala na razrušenim temeljima jedne druge, rimske, paganske civilizacije, koja je upravo propala dobrim delom i zbog raspadnute porodice. Sad neću stvarno da vas sablažnjavam i plašim. Toliko mnogo pojava je bilo pri kraju rimske civilizacije koja je propala, koje podsjećaju na današnje vreme, da je to upravo zastrašujuće. Razvodi brakova, abortusi, homoseksualizam, lezbejstvo, neženje, neudati, sve je to bilo sačuvano, zna se dokumenti, iz vremena propasti Rimske imperije uoči dolaska Isusa Hrista. Hrišćanski supružnici, svesni svojih obaveza pred Bogom, crkvom i svojim narodom, hrišćanski supružnici, snose teže posljedice u slučaju razvoda nego oni koji su, kako se u Evanđelju kaže, malo znali pa će manje biti bijeni, Hristove reči. Pošto je utrnuće ljubavi u hrišćanskoj porodici, do koga je dolazilo iz raznih razloga nesmotrenosti mlakih hrišćana u braku, postojalo i u ranom hrišćanstvu, ne treba da nas čudi što je još sveti Jovan Zlatousti savjetovao bolje raskinuti brak nego propasti. Vidite, sveti Jovan Zlatousti, 4. i 5. vek, vrlo smelo, a ne možeš po svaku cenu zadržati brak, to je možda i neko pitanje bilo i od vas, evo ovu napred odgovorim. Kazali smo, brak je sveta ustanova, božanska ustanova, nema razvoda. E pa, evo, sveti Jovan za to uskaže, ne možeš sve zadržati. Propašće jedan i drugi će propasti. E sad, koji su uslovi za razvod braka koji bi mogli biti dopušteni i od crkve, ne ulazim u to. Svakako moraju biti mnogo teži razlozi nego što sebi supružnici danas dopuštaju, čak i hrišćanski supružnici koji su se venčali u crkvi. Dakle, sveti Jovan Zlatousti, bolje raskinuti brak nego propasti. Jer propada jedan pored drugog u nekim neuspelim brakovima koji hoće po svaku cenu da održe, ne bude dobro, a tek deca. Ljubav se ne može nikome nametati i hrišćanski supružnici slobodni su u svojim odlukama. Naravno, i ova popustljivost crkve prema razvodima ima svoje granice. Šta može religija danas da pomogne u očevidno neuspeloj takozvanoj seksualnoj revoluciji u kojoj sve više veza polova je ili samo genitalna ili samo van genitalna? Završno, pred Srpsku pravoslavnu crkvu i njen narod stoji pretežak i akutan zadatak koji, istini za volju, ona sa manje ili više uspeha rešava već 1000 godina, kako uskladiti buntovničku, impulzivnu, individualno anarhičnu srpsku prirodu sa pravoslavnom sabornošću, daljim i neprestanim oplemenjivanjem veoma dugog trajanja paganske prirode svih nas u hrišćansku, milosrdnu i celomudrenu. U ovome podvigu pravoslavna srpska crkva utiče na hrišćanski brak i porodicu preporađajući je, a ovakva preobraćena hrišćanska porodica uzvraća ljubavlju i aktivnim pomaganjem svojoj crkvi.
Koja su odrasla u porodicama ili su bili pretjerano prezasićene iz majke ili su u porodicama koji su bili pred razvodom uglavnom. Interesuje me mladi ljudi koji danas teže ka slobodi, ka svojom individualnom, koji ne žele da se vezuju. Kako da prevaziđu tu pretranu želju svoju unutrašnju za slobodu? Možda je tome i uzrok današnjeg zakona da baš...
Dobro, da, lepo pitanje, ovaj kraj naročito, to je baš dilema. Kako u slobodi koju ipak danas ima više i muškarac i žena nego nekada, nekada je ta sloboda bila ograničena zakonima i crkvenim i državnim koji su se poštovali više manje. A onda sve manje, već u 19. veku pa 20. vek sve manje bilo poštovanja zakona, sada kao da više nikakav zakon ne važi, čovjek je dobio tu slobodu koju mu je Bog dao, nesumnjivo, kao i individualni razvoj. Kako tu slobodu ne zloupotrebiti u odnosima polova, o tome sada reč, i kako nemati straha od ljubavi? Eto, to je zaista lepo pitanje. Ima čovjek utisak da mladi ljudi danas imaju strah baš od ljubavi, a samim tim i od braka. Kako ćete brak osnovati bez ljubavi? A vidite, i to je novijeg datuma. Pa naši roditelji još, ili babe i dede, su bili venčavani preko njihovih roditelja. To je nešto što je zauvek prošlo. To odmah da kažemo. A nije bilo to tako loše. Roditelji od sela pa do varošica i varoši znali su susede svoje, družili se s njima. Pa mladić ima već 17, 18, 19 godina u jednoj porodici, devojka 15, 16, 17 godina u drugoj porodici, pa kažu očevi jedan drugome što se ne bi naša deca orodila, što se mi ne bi orodili, što se oni ne bi uzeli. Naravno, pritom su ti roditelji ipak pažljivo zagledali te porodice da u njima nema samoubistva, alkoholizma, ubistva, duševnih bolesti. Zagledali, Boga mi, i to dosta dobro i pažljivo, i to je bilo dobro, uspevalo. I to veoma dugo uspevalo, stotinama godina, ne samo kod nas. E pa nema više, nema više, i to se vrlo rano, vidite kako se seksualnost time jako jednostavno rešavala. Devojka išla sa 16-17 godina, to je bio prosjek, išla u brak, a mladić odsluži vojsku, ne odsluži vojsku, kako gde, 18-19, najviše 20. Koji seksualni odnosi u ono vreme pre toga, ni jedan ni drugi nisu imali iskustva, pogotovo ne devojke, i brakovi su funkcionisali, brate. Išlo je to, deca se rađala, to ne može više, jel da, da bude, rodila se zaljubljenost je prelepo, prelep doživljaj i krajnje opasan, jer u zaljubljenosti smo stvarno slepi. Onom drugog partnera ne vidimo baš ništa od njegovih mana, idealizujemo ga, kako se to kaže, rano stupamo u odnose i pre braka sa takvim partnerom, pa zaljubljenost vuče i ka seksualnom spajanju, naravno, i posljedice nisu dobre. Prvo, to otrežnjenje od zaljubljenosti ipak nastane bilo kada, i tu vidite, imate razliku zrelih i nezrelih mladih parova, bilo bračnih, bilo vanbračnih. Šta mislim po zrelim? Pa mislim po zrelim da vidi mane svoga partnera, a i dalje ga voli. To bi bila zrelija varijanta, a nezrelija varijanta bi bila to razočarenje, idealizovanje partnera, pa mu vidi mane koje možda i nisu tolike da se preko njih ne može preći, ali smeta onom drugom partneru, razočarenje koje ide sve do neke depresije ili mržnje prema onom koga si do skora, do juče bio zaljubljen, to je sve nezrelost. Ali to su faze kroz koje prolaze mnogi mladi ljudi, to sad ne možemo mimo ići. Strah od ljubavi, pitali ste, koji dolazi iz porodice. Preterana vezanost sinova za majke i preterana vezanost ćerki za očeve stvara prepreke u normalnim odnosima budućih mladih ljudi. To je Sigmund Freud nazvao Edipov kompleks. Posle se to malo ispravilo, Edipova faza, pazite, Edipov kompleks bi bilo nešto patološko recimo, ali Edipova faza je normalna faza, izgleda da je tu Freud bio u pravu, da oko treće godine života, taj takozvani genitalni razvoj malog deteta i muškog i ženskog, treća, četvrta godina života, nastane zbilja neka veća privlačnost u kome ima malo i erotike između sina i majke, koji se tu uvlači u krevet majke, pored nje želi da bude što duže, spava s njome. To je već vreme za odvajanje muškog deteta od majke, ako je dotle spavalo s majkom. Naravno, za ćerku i oca to isto važi. Ništa ne mora biti, ništa i ne biva, ali se uvlači jedan preterano jak, incestuozno, erotično, seksualni moment, koji majka i nesvesno podržava. Imao sam primere, istina, ja sam psihijatar i to su bili pacijenti, gde majka još kupala sina sa 13-14 godina, kad dođe vreme kupanja, ništa, ono uđe lepo u kupatilo, on je u kadi i ona ga kupa. To je isto radili i očevi sa ćerkama. Očevi i ćerke su naročito ugroženi, više nego sinovi i majke, iz prostog razloga što mnogo manje ima, skoro na prste da izbrojite, takozvane inceste između majke i sina. I to je zanimljivo. To su neke patologije težeg stepena, odnos sina i majke, naravno odrasli, kad su već odrasli sinovi i ćerke. Ćerke i očevi biva, ne često, hvala Bogu, ali bolje da ne čitamo ove kriminalne rubrike koje obaveštavaju, to znaju psiholozi i psihoterapeuti, da je u porastu incestuozni odnosi očeva i kćerke, naročito kad očevi malo popiju. Toga ima, što samo potvrđuje neke nepravilne razvoje od početka, sve to počinje već u detinjstvu. Dakle, preteran odnos ćerke sa ocem ili sina sa majkom stvara kod mladih strah od ljubavi i vi, devojke, treba dobro da pazite da ne bude neka preterana maza vaš budući muž ili partner koji jako je privržen majci, što ne znači da treba da tražite neke partnere koji ne vole svoju majku, to ništa ne valja. To je takozvani obrnuti Edipov kompleks. Ćerka koja mrzi oca i sin koji mrzi majku je teža patologija nego ova koju sam malo priznao. A ima primjera. A i tu su opet doprinjeli roditelji, dosta samo prevare. Samo to dosta. Kad bi znali samo očevi i majke šta znači za mladog čoveka prevara u braku. Pa dete je toliko odano roditeljima i toliko ima potrebe za zaštitom i ljubavlju i sigurnošću i voli te roditelje, da ne može da zamisli da oni nisu idealni dok su mali do osnovne škole. Posle počinje lagano korekcija u normalnim odnosima, vide da nisu idealni, imaju greške, ali ništa, vole i dalje te roditelje. I sad zamislite, pustimo sad to kad ima 3-4 godine, nego ima devojka 13, 14, 15 godina i sazna da je otac prevario majku. Ne može biti dobro, ne može biti normalno. To vam sad kažem kao psihijatar zbilja, jer sam imao te pacijentkinje. Šta će biti s tom devojkom? Znate šta će biti? Ili će postati sama promiskuitetna, pa će varati tako kako je otac varao njenu majku, ili će postati toliko odbojena prema muškarcima da će polako i nesvesno prilaziti ženama i tako se stvara takozvani stečeno lezbejstvo. Stečeno jer ima i urođeno, to je sad druga priča, kao i sa homoseksualizmom. Mržnja na muškarce, direktno mržnja, čak i ako ima odnose frigidna, uvek nađe neke mane muškarcu, stalno ga negde ujeda. Tako da, dosta je važno kakve partnere imate. Sad nema idealnih partnera, nemojte tražiti, nema tu sada prince iz bajke ili princeze, to ne postoji, ali mora s rizikom nešto da se čini, naravno, moramo malo ući i u rizik tih odnosa, ali ipak obratite pažnju. Vidite, nekada, nije sad ja što hvalim nekada, naprotiv, mislim da smo mi idealizovali previše i našu srpsku patrijarhalnu prošlost. Ipak smo idealizovali, nije to bilo tako dobro, već sam dao primjere kako se žena ponašala u braku, u odnosu na muža. Ali nemojmo suviše u traženju partnera tražiti oca i nemojmo suviše tražiti majku. Pokušajte da uđete u porodicu vašeg partnera ili budućeg muža. To sam htio da kažem malo pre. To isto bilo dobro nekada. Nije se moglo zamisliti da ne dovede, još u pre drugog svjetskog rata, pa i posle neko vrijeme, da ne dovede mladić svoju devojku u svoju kuću. Naravno, ako postoji ta kuća i ako postoji ta porodica, ako nije rastavljeno sve. Da dovede, tako, jednostavno nekoliko puta dovede, nije loše da otac i majka vide toga mladića. Dovede, nije loše da otac i majka vide toga mladića, odnosno tu devojku. To se izgubilo, nije tako dobro, ta vrsta slobode mi se mnogo ne dopada kao psihijatra i kažu roditeljima, mama, tata, ja se kroz 7 dana venčavam. Šta kažeš, s kim, kako, zašto? Ne ispada baš dobro ni ti brakovi. Nije loše kad imate poverenje još u svoje roditelje. Dovedite mladića, devojku, neka malo procene kako izgledaju. Jer vi niste u stanju do kraja da procenite, jer ste zaljubljeni, na primjer. Naravno, pritom opet treba da imate normalne očeve i majke. Jer ako su očevi negde nesvesno zaljubljeni u svoje ćerke, naći će svakom mladiću kog ona dovede neke mane. I obratno, majke, to su čuvene posle svekrve, pa ovamo tašte, koje nalaze zamerke naravno svome snaji svojoj, ili još nije snaja, već je gledaju nekako ispod oka, gdje si našao ovakvu, pa pronalaze, ne znam, fizičke, pa psihičke, to nije tako dobro. Ne znači da treba sad svaka majka ili otac kad im dovede tako mladić, sin ili ćerka, da kažu divno, baš se radujem, dobri su oni. Ako nešto ima da kaže, neka kaže sinu nasamo. Vidiš, ovo nešto nije baš najbolje. Evo, on je sklon piću. Vidiš ti, i kod nas on nije se ustručavao da popije 2-3 čaše. Pazi, vidi kako tamo stoji u njegovoj porodici sa alkoholizmom. Alkoholizam, ko što znate, jako raširena pojava svuda. Govora nema, strašno sa alkoholičarima, muževima, strašno. Vidite, taj apel služba i to što se danas s pravom, žene dižu glave, ne smeju jadne ni da telefoniraju, isprebijaju ih muževi, isteruju napolje. Ne može tako više. Alkohol je vrlo opasan, često se kriju mladići od devojaka, na stranu što i žene piju, polako sve više. To isto mi se ne dopada kao lekara. Jer, pazite, žena teže podnosi alkohol, ima naravno izuzetaka uvek, nego muškarac, jer je njen vegetativni nervni sistem osjetljiviji. Ona sa svojim hormonalnim ciklusima ima jedan osjetljiv, čak i nežan vegetativni sistem i alkohol na nju ne deluje dobro. I baš nije dobro kad žena dobro podnosi alkohol, opasnost velika, da postane alkoholičar, naravno stvar. Pa ste još i takmiči s muškarcem, koliko može ko da popije, ništa to ne valja. Bolje vam je kad imate devojku pored sebe koja popije 1 ili 2 čašice i vi na njoj vidite fizičke promjene. Dobro je to. Sve su to složena pitanja, ja nekako ne uspevam i poslije toliko godina svih ovih tribina da odgovaram kratko, to bi bilo mnogo uspešnije da ja to mogu. Prvo treba reći, jer mnogi ne znaju, sad to je ono, otvorite malo, mnogi ne znaju da nema čistih muškaraca ni čistih žena. No, mnogi znaju, jer je negde i čitali su, nikad nije ni bilo. Po svakom muškarcu se nalazi žena i u svakoj ženi muškarac, bukvalno, anatomski, histološki, fiziološki, hormonalno. Kad žene u 50. godini izgube ženske hormone, preovlađuju muški hormoni. Otud žena posle 50 godina dobija malo muškije držanje, malo grublja, čak te male zlačice koje se zovu lanugo izrastu na bradi. To je sve posljedica muških hormona i naravno onda ako nije bio dobar brak počinju da se svete muškarcima koji ako su 10 godina od nje stariji onda već počinje polako da slabi taj muškarac, jel da? I onda žene, pazite dobro to, u brakovima imate sa mladim ženama i dok ste vi mladi dobre odnose, osvetit će vam se posle 50. godine ako niste s njom dobri, a zadržao se brak. Baš iz tog razloga što i hormoni preovlađuju, osim što ima i svesnu želju da dominira, jer ste vi dominirali kao muškarci nepotrebno, jako i nepotrebno dugo. Dakle, svaki ima te mešavine i sad Weininger, Otto Weininger, veliki ženomrzac, inače genijalan čovjek, pisao je knjigu Pol i karakter koja je doživjela 3 izdanja, pisao sam valjda najopširniji predgovor u svom životu. Jer i mene taj Weininger malo pomutio kad sam imao 20 godina, ne treba ga čitati sa 20 godina. Ima puno istine o ženi, ali to je sve pretero, jadnik se ubio sa 23,5 godine. Zašto se ubio, nije baš mnogo jasno, ali ovaj izgleda da je bio čak i čedan do kraja, nešto je bilo, ne, nije bio sasvim zdrav jednom reči. Weininger je zbilja to govorio, sad to ne možemo meriti. Muškarac, jak muškarac, 3/4 muškog ima u sebi, nema više. Nijedan nema 100% muškog, već sam rekao razloge. Jak muškarac, 3/4 muško, njegova partnerka je jaka žena, 3/4 žene u njoj. To je najbolji spoj. Vidite, to ste mi sad dali i povod da kažem kako su loši izbori partnera, neverovatno. Potpuno se izgubilo nekako, sad izvinite za to poređenje, životinje imaju neverovatno tačno koga će da izaberu partnera. Uvek dajem primer, opet izvinite za poređenje, vučije stado. Vuk predvodnik ima najbolju vučicu, najgori vuk ima najgoru vučicu. I tako redom. Zamislite to. To je to, 3/4 jak muškarac, 3/4 žena, ali nismo vuci, iako se ponekad tako ponašamo. Onda ptice, zaboravio sam koja vrsta. Udvara se 4-5 mužjaka jednoj ženki, na grani. Cvrkuću, pevuše, ona sluša to sve, čak i duže vremena, jednog izabere, s njime napravi gnezdo. To slučaj nije. Ne, to je instinkt neki, to je njen. Za neku drugu pticu biće. Mi smo to izgubili iz mnogo razloga. Kaže se uvijek da žene imaju više intuicije nego muškarci. Biće da je tako. Zato se čudim kako žene više nemaju tu intuiciju da osete, brate, muškarca koji je za nju. Svejedno koliko sad ona ima u sebi muško, koliko ženskog, pa ako ima više muškog, neka naiđe na nekog mekšeg malo muškarca, ne homoseksualca, mekšeg muškarca koji će odgovarati. Po dobru braku malo ona dominira više, to ne mora da smeta. Ni u dobrim školovanim brakovima, ne mora da smeta. To se sasvim dobro uklapa. To je ono, 3/4 ima ženu u sebi, a 1/4 muškarac, a nije homoseksualac, to je važno reći. Ima potrebu za ženom, nikad nije bio homoseksualac, mekan, tako, nežan, mekan. Među mnogim umetnicima imate takve, istina i homoseksualaca među umetnicima ima više nego drugim. Žene to kao da su izgubile potpuno. I blago ženama koje nose u sebi još uvek malo te intuicije, osmatraju malo muškarce oko sebe, jedan im se dopadne jer je stvarno nekako njen tip, kako se to kaže, odgovara, da li će se završiti brakom, da li ne, ali u svakom slučaju ne sa jednim spavanjem i sa nekoliko meseci nekog takozvanog provoda ili zabavljanja, a onda zdravo, zdravo. To mora biti jedna ozbiljnija veza ako je ostvareno ovo što govorim. Tako da, onda znate šta, i kad pogrešite, i vi žene, a i muškarci, kad pogreše s partnerima, jako je važno ne tražiti odmah drugog partnera, to je već sujeta. Ostavljena devojka ili ostavljen muškarac odmah hoće da pokaže onoj ili onome od koga je ostavljena kako može da nađe drugoga ili drugu. To ništa ne valja. Taj drugi prvo, znači neki je resantiman, hoće da mu pokaže da može, a taj drugi bez veze neki, recimo, ništa to, ništa ga nije, samo tu udvarao i se ranije i se udvarao, pa evo sad će izlazi u susret njemu, jer je ostavljena, i kod muškarca isto, nije dobro. Ako smo posle neke duže veze, ne sad veze od mjesec dana, to sve više ima sada, strah od ljubavi, to je ono vaše, strah od ljubavi, strah od braka, gledajte koliko neoženjenih i neudatih, po selima srpskim, a tek u gradovima, a i u Evropi. To se pomerilo jako sve sada. Preko 30 godina se ženi muškarac, oko 28. godine, 27. se udaje žena. Pa, šta je dotle radio, radila, daj Bože da nije sebe potpuno negde i drogom i promiskuitetom seksualnim, alkoholom, da se nije toliko istrošio, istrošila, da brak neće valjati. Znači, do 28. godine nešto radila ta devojka i žena. A do 31. druge taj muškarac. Neka je radio, ali samo da nije radio ono što je što moglo da ga ošteti. Fizički. Nije ni za brak više, nije ni za decu, nije ni za rađanje više. To opet nije moja čežnja za onim, ali bilo prirodno. Nema seksualnih odnosa pre braka, ona ima 17, on 19 godina, a stotinama godina tako išlo. A ne možemo više. To sad naši sveštenici kao da uzdišu, nostalgija velika za tim vremenom. Jeste bilo dobro to, funkcionisalo, brate. Ne može više. Čak mladi brakovi nisu dobri. Mnogi mladi hoće baš to negde, znaju čak i to, zaljubljeni. Ona 20, on 22, 23 godine, uzimaju se. A ti mladi brakovi tako nezrelo ulaze, i tamo su nezrelo ulazili, ali su sazrevali jedan pored drugog. A i zakon je postojao, i venčanje, nema to rastavljanja više. A i deca se brzo rađaju. Ovo sada, baš mladi brakovi se više rastavljaju nego srednji. 25, 27 godina devojka, 30, 32 muškarac, manje rastave. Znači, ipak nešto su uradili, ako su uradili. Opet ona pozitivna i negativna strana dugog čekanja na brak. Zašto su, jedan od razloga, zašto mladi brakovi ne uspevaju? Mladi izlaze iz svojih nesrećnih porodica i kuća. Bilo rastavljenih roditelja, bilo svađa među roditeljima, dosta im je i traže devojku ili mladića da osnuju oni porodicu. Osnivaju isto tako lošu porodicu u visokom procentu slučajeva kao što je njihova porodica sopstvena. To je tužno što je tako. U tri generacije se rastavljaju, to su moji radovi, u tri generacije se rastavljaju, u tri generacije se rađa vanbračno dete. Divno je kada u četvrtoj generaciji mladi kažu, evo i tvoj majka i otac se rastavili i moji se rastavili, mi nećemo. Hrišćanski brak, volimo se, sve ćemo prepreke, a bit će prepreke još kako, sve ćemo savladati da prekinemo lanac, ne bi li naša deca nastavila po ugledu na nas. Znate, nas više interesuju psihijatri, zašto tri generacije normalnog braka, relativno normalnog braka, a u četvrtoj se rastavljaju, i to dosta brzo. Zašto? To nas više zanima nego iz rastavljenih porodica zašto se rastavljaju. To bi vam bilo približno odgovor. Znači, tražimo negde dopunu, a ta dopuna treba nam intuicija za tu dopunu, da nađemo koji nam je partner zbilja taj pravi. I ono što sam malo pre rekao, kad se rastavljaju, nemojte odmah uletati u nove veze, razmislite malo, opstinirajte, ništa vam neće biti od abstinencije. Razmislite malo zašto ste se rastali. Do koga je, nemojte sad prebacivati sve na partnera, ne može biti nikako. A bračnom savjetovali i to sam radio. Nikad samo jedan, čak i onaj alkoholičan muž, nikakav, ni on nije jedini uzrok. Uvek ima obostrano, negde više, negde manje, tako da i sebe preispitujte zašto ste se rastali, da ne bi u novoj vezi napravili istu grešku i opet našli pogrešnog partnera. Kod mene su dolazili pacijenti posle tri rastavljena braka, i muškarci i žene, i rekli: doktore, izgleda da sa mnom nešto nije u redu, tri braka, sva tri rastavljena, jedva se osvestiše, a da su pametniji bili, zato i dajem taj primer, oni bi se već posle prvog rastavljenog braka malo osvestili, osvešćivali i nešto naučili, to je ono. A ne možete naučiti odmah, malo raspravljaj sa sobom, idi kod psihoterapeuta, idi u bračnom savjetovalištu, idi kod psihologa. Razgovaraj malo zašto si se rastavio, ne bi li drugi brak bio bolji.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Religija i odnos polova.